Der er ikke fejret noget ind under politiet.
Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
Der er ikke noget at komme efter. Per Helle, pas rigtig godt på dem. De er kun til lås.
Fordi sådan er det jo.
Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
Velkommen til Ministertid Live, programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi se på, at Mette Frederiksen sidste fredag måtte opgive at holde sin 8. marts tale i Vega. Lørdag blev den konservative formand Søren Pape Poulsen bisat fra Domkirken i Viborg, og i denne uge valgte partiet Mona Juul som ny politisk leder. Hvem er hun, og kan hun styrke det konservative Folkeparti? I denne uge kom regeringen også med forslag til markant længere værnepligt, og som noget nyt skal det også gælde for kvinder. Der er kommet en ny rapport om, antisemitismen er stigende, og musikeren Isam B. synes, at islam og ramadan skal fylde noget mere i Danmark og de offentlige institutioner. Så der er nok at tage hul på og tale med Lea Wermelin, forhenværende miljøminister fra Socialdemokratiet. Velkommen til.
Tak for det.
Og Rasmus Helveg Petersen, forhenværende udviklings- og klimaminister fra Det Radikale Venstre. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært på Ministertid Live. Men vi lægger ud med sidste fredag, for om aftenen skulle der være fest i Vega, hvor at man skulle høre ikke mindre end 4 ministre holde tale om kvindernes internationale kampdag med statsminister Mette Frederiksen i spidsen. Men arrangementet gik ikke helt som planlagt, for der var pludselig demonstranter, der stillede sig op og kom med tilråb om Palæstina og ville sige noget om statsministerens hykleri, påstod de i forhold til denne sag. Men de blev ved med at råbe så meget, så Mette Frederiksen måtte opgive sit forhavne, og hun forlod salen sammen med de 3 øvrige ministre til det arrangement, som organisationen Kvinfo havde lavet for at fejre kvindernes internationale kampdag. Lea Wermelin, der har jo været meget diskussion. Der er nogen, der siger, at må man ikke have lov til at udtrykke sin utilfredshed med statsministeren. Hvordan ser du på sagen?
Det må man da rigtig gerne. Man skal bare ikke ødelægge arrangementer, som nogen har inviteret til. Jeg synes, det er ekstremt udemokratisk at spolere talerstol for landets statsminister, hvor hun kommer med sine holdninger. Så kan man jo sagtens have sine egne holdninger, men det på den måde at fratage statsministeren retten til at sige noget til et arrangement, som handler om noget helt andet i øvrigt, som handler om kvinder og pigers ligestilling. Det er der også i den grad behov for at tale om. At man så bruger det på den måde, som man gør der, det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt for den demokratiske debat. Og det bekymrer mig egentlig også, at man prøver at legitimere det.
Der er nogen, der påstår, at man ikke kan få Mette Frederiksen i tale om emnet Gaza, Palæstina.
Men det er jo helt absurd at sige. Det fylder simpelthen så meget i dansk politik, og med rette. Det gør det jo også internationalt, og vores statsminister stiller op alle mulige steder, har også sagt rigtig mange ting om det. Så det køber jeg slet ikke, og det er vel bare et eller andet forsøg på at netop retfærdiggøre, at man tager nogle ret udemokratiske spilleregler i brug, synes jeg.
Rasmus Helveg Petersen, lige inden statsministeren forsøgte tredje gang at holde sin tale, lød der et tilråb nede fra salen. Hold nu kæft for helvede! Så man kan sige, det var måske ikke ligefrem dialogen, der var interesse i. Men man kan jo overveje, om det alligevel er for dramatisk, at både statsministeren og 3 andre minister helt trækker sig fra arrangementet. Man kunne måske have fået dæmpet gemytterne og prøvet at optage det en gang til.
Ja, det ville da altid have været bedst, hvis man kunne gennemføre det. Der må have været folk i salen, der kom for at høre talerne.
Men jeg har talt med flere, vil jeg sige.
Ja, og det er da helt skørt, at de så bliver nægtet deres ret til at deltage i et meningsfuldt arrangement og høre nogle ting, de har lyst til. Så jeg synes, det er meget, meget skadeligt, de der demonstranter, det de laver. Så det havde været bedst, hvis man kunne gennemføre det. Jeg ved ikke, hvornår punktet er, hvor man skal sige, at vi må give op. Men det er jo selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at tage meget alvorligt, synes jeg. Jeg synes også, det er at fratage demokratiet en facet, hvis man på den måde kan tillade sig bare at sige, nu laver jeg støj, så dit standpunkt bliver blokket ud.
Hvis man følger debatten på de sociale medier, så er der måske overraskende mange, i hvert fald når jeg har fulgt debatten på det sociale medie X, der argumenterer for, at, at det var faktisk en rimelig aktion. Det har faktisk overrasket mig, at der er så mange, der alligevel har, har skrevet det også. Det er klart, at sådan nogen som os vil sige, nej, det, det er det ikke. Er det en del af en, en øget radikalisering i forhold til den måde, vi, vi normalt omgås hinanden på i virkeligheden?
Det synes jeg. Jeg synes, vi så det meget tydeligt under corona med de der Men in Black, hvis formål også var at obstruere og være så loud som overhovedet muligt. Og jeg synes, det er en tendens, som er netop ny. Og det er ikke, det er, når du så selv nævner mediet X, der drejer det sig altså ikke om at opnå en dialog og i samtale komme et nyt sted hen. Det drejer sig om at være så konfrontatorisk som muligt. Det tror jeg så springer tilbage ud på gaden nu. At fornemmelsen hos nogle af de her debattører eller aktivister, det er, at debat, det drejer sig om at fremføre sit synspunkt så højt og skingert som muligt.
Altså først lærer man det på sociale medier, og så tager man det ud i virkeligheden bag.
Det virker i hvert fald som om, det optræder begge steder nu i en grad, som jeg aldrig har set før.
Ja, jeg skulle til at sige, jeg synes i virkeligheden også, at det i modsætning til, hvad vi håbede, at sådan nogle sociale medier som Facebook ville bidrage til med meget mere demokratisk dialog og lettere adgang, så virker det som om, at den måde, det har udviklet sig på, hvor man taler ind i nogle ekokammer, og man bare råber ting ud og skriver det værste, man kan komme i tanke om, at det også langsomt forplanter sig til det offentlige rum, hvor man jo før har set, der var nogle ting, man skrev på skrift i vrede på en eller anden måde, men som man alligevel ikke ville sige ansigt til ansigt med folk. Men de grænser, tror jeg, er ved at blive udvisket lidt, i hvert fald for nogle grupper, og det er jo rigtig skadeligt, for det gør jo også, at nogle af dem, der har så deltaget i sådan et arrangement der på Kvinfo til 8. marts, har de lyst til at gøre det en anden gang? Synes de, det er ubehageligt at være sådan et sted? Det giver da, tror jeg, den brede, almindelige befolkning mindre lyst til at engagere sig politisk.
Men bør det straffes egentlig, at man så afbryder sådan et arrangement?
Det ved jeg ikke, om det er der, man starter. Man kunne have håbet, at man på en eller anden måde kunne have taget de folk, der så ødelagde for alle andre, ud af sådan et arrangement. Men det må man have vurderet, det har man ikke kunnet. Og hvis de har organiseret det som en form for happening, som jeg forstår det, hvor man også står mange steder i salen, har spredt sig ud, selvom man måske er en meget lille gruppe til sådan et arrangement, så er det jo enormt svært at kontrollere, hvordan skal man lige gøre det. Så jeg tror, det er vigtigt at have den her samtale om det, fordi det er en meget dårlig udvikling på at kunne tale med hinanden og også prøve at forstå det modsatte synspunkt. Der er der masser af ting i politik, som man er uenig i. Derfor står vi jo heller ikke og råber af hinanden. Jeg tror, det vil være rigtig godt, hvis man kan også lytte lidt på, hvad der bliver sagt.
Men altså, hvis man forhindrer private foreninger, foretagender, whatever, forsamlinger af folk, i at afholde lovlige demokratiske møder, hvor man gerne vil have en dialog om nogle emner, bør det ikke være strafbart?
Sådan en form for hooligan-register på demokratiske arrangementer.
Jamen, jeg ved ikke, hvad du vil kalde det, men jeg tænker sådan, for mig så giver det sådan nogle mindelser om 1920'erne, 30'ernes metoder på, hvordan man prøvede at forhindre de demokratiske partier i at komme frem.
Men ja. Det, man må... Undskyld.
Ja?
Nej, men det...
I må blive enige.
Det Kvinfo selvfølgelig bliver nødt til at gøre her, fordi de ser jo deres stort anlagt arrangement forsvinde mellem hænderne på dem. Det er at lave nogle ordensregler for fremtidige arrangementer. Hvor det så fremgår, når du har tilmeldt dig på forhånd, at man ikke må afbryde talerne med mishagsytringer, og man i givet fald vil blive bedt om at forlade salen. Sådan så der er en sanktion indlejret på forhånd, før du går ind gennem døren over et ordensreglement. Og det synes jeg er synd, at det er nødt til at tvinge alle arrangører til at tage sådan nogle overvejelser.
Men det er jo common sense på en eller anden måde, så tænker jeg, at det er jo det, man egentlig skriver under på, når man tilmelder sig. Men det kan godt være, at man er nødt til at eksplicitere det fuldstændig og sige, ja, det er sådan her, der.
Så hvis du råber og skriger, så bliver du bedt om at forlade sig.
Altså simpelthen regler for ordentlig opførsel, sådan helt grundlæggende.
Kopier dem ned fra børnehaven, og så bare tage dem med ind til alle arrangementer.
Jo, og så inklusiv en sanktion.
Ræk hånden op, hvis du vil sige noget.
Ja, og inklusiv en sanktion. Det vil sige, hvis du ikke holder de her regler, så bliver du smidt ud af salen.
Men der er vel en grænse på et tidspunkt, for man kan vel forestille sig, at det her, det eskalerer. Altså, hvis det første er noget, nu kommer det, siger I, fra de sociale medier over til de fysiske arrangementer. Nu er det her sket, så nu er det her sket, og når man ser, hvor mange mennesker, der alligevel skriver, ja, det synes jeg da bare helt fint, at man kan afbryde et privat demokratisk arrangement i øvrigt til at fejre kvindernes internationale kampdag. Så starter man med at tage ordet væk fra landets kvindelige statsminister. Altså, det kan godt være, at det er alt for bombastisk at sige det, men det skal være strafbart, hvad ved jeg, men jeg tænker bare, at altså, der er vel ikke noget, der tyder på, at det ikke kører opad i virkeligheden i eskalationsstigen på de her ting?
Nej, vi kan i hvert fald se, at der sker en polarisering, og hvis man bare kigger til USA, som vel er skrækeksemplet på, hvor meget man kan grave sig ned i nogle skyttekrige og simpelthen holde op med at kunne tale sammen, så kan man jo ret hurtigt komme derhen som samfund, hvis man lader den type af, kan man sige, meget hårde ytringer fylde. Fordi min påstand vil være, det kan godt være, at du har set mange, der vil være enige, men jeg tror langt de fleste danskere har da sådan en form for snusfornuft med sig hjemmefra, hvor man siger, nå jo, men selvom jeg er uenig, så lytter jeg lige på, hvad der bliver sagt, eller også tropper jeg ikke op til det arrangement, eller også, altså, på en eller anden måde, så bruger jeg en anden platform til at sige, hvad jeg gerne vil. Så det bliver jo nogle meget få grupperinger, som er meget ekstreme i deres holdninger, som får lov til at fylde for meget i virkeligheden.
Men jeg synes, det er jo ikke fordi, at jeg står og siger, at det er det kæmpe flertal, der mener det. Det er slet ikke det, der er mit indtryk. Mit indtryk er bare, at det er i stigende grad, man ser, og hvis jeg ser på nogle af de profiler, jeg ser på de sociale medier, går ind og tjekker, hvem er de, så er nogle af dem det, som de fleste ville tænke, var pæne, almindelige mennesker, der går på arbejde, måske der engagerer sig i forskellige former for foreninger, har bestyrelsesposter osv., og alligevel udtrykker, at man da bare kan gå ind og erobre et arrangement og lukke munden på fire ministre. Og det synes jeg er overraskende.
Og meget bekymrende. Altså, ja.
Jeg sad i Folketingets præsidie under de her coronademonstrationer med Men in Black rundt om Folketinget. Og jeg synes, det var stærkt generende, når man skulle gå ind til Folketingets åbning gennem demonstranter, der virkelig står og råber meget aggressivt ind i hovedet på folk. Og man har fornemmelsen af, at det faktisk er et truende miljø, der er ved at opstå. Og vi var i lange forhandlinger med politiet om, hvordan man kunne gøre noget for altså, at sikre et rum. Det var meget svært. Fordi hensynet til ytringsfriheden er så tungtvejen, og politiet er så traumatiseret oven på Tibet-sagen, så de virkelig ikke havde lyst til at gribe ind over for de der demonstranter. Men jeg tror, vi bliver nødt til at finde nogle balancer, hvor vi faktisk beskytter vores demokrati bedre mod de her skøre, radikaliserede marginalgrupper som Men in Black og andre.
Altså tidligere medlem af Folketinget, tidligere minister Birthe Rønn Hornbech har et indlæg i Politikken i dag, der hedder overdøvelse af tale har ikke et klap med ytringsfrihed at gøre. Og hvor hun i virkeligheden argumenterer for, at ytringsfriheden og demokratiet har brug for, at enhver er sikret at kunne komme af med sin holdning og uden at blive forhindret i virkeligheden af andre.
Men det er bare pøbelvælde, altså.
Problemet er bare, hvis man opstiller for mange barrierer, kan man sige. Jeg er sådan set enig nu i de efterhånden en del år, hvor jeg har været med til Folketingets åbning. Det er blevet mere og mere aggressivt, og også mere og mere truende i dem, der tropper op der. Men det er klart, mit hensyn er jo, kan man sige, den brede befolkning, og jeg synes noget af det fine ved vores demokrati og ved Christiansborg, det er jo, at der i virkeligheden er så åben adgang til de danske politikere, og det er klart, jo flere regler, jo mere barriere, jo mere. Det fjerner jo også en eller anden mulighed for noget af det, vi gerne vil, hvor at man føler sig tæt på politikerne, og hvor man jo egentlig er også folkemøde alt muligt, hvor både vores statsminister, men jo i virkeligheden partileder, partier bredt er meget, meget tilgængelige i forhold til andre lande, og det skal man jo bare samtidig passe på.
Noget af det, som dem, der har stået for den her larm eller happening, eller hvad vi skal kalde det, de siger, det er jo, at det er fordi den danske stat støtter op om det, der sker i Israel og Gaza, og det er så alvorligt, at der er så mange, der dør hos børn, og derfor og det reagerer det danske samfund ikke på, så det er sådan en desperationshandling. Det er ikke noget, man generelt kan tillade sig at gøre måske, men det her er så ekstraordinært. Så her er man, har man måske nærmest en særlig ret til at udtrykke sin utilfredshed.
Det vil jo alle med en sag sige. Det var også det, Men in Black sagde. Jeg er også blevet forfulgt på et tidspunkt nogle folk, der mente, at der er kemikalier, som CIA har plantet i de der flystriber, der bliver trukket hen over himlen. De mener, det er den vigtigste sag, som vi ikke snakker nok om. Og derfor har vi i denne sag lov til at hvad som helst. Ikke?
En klassisk konspirationsteori.
Ja, det må man sige. Men de vil jo altid mene, at det her er så vigtigt. Det er så enestående, afgørende vigtigt, at alt andet må vige. Så det argument kan du ikke bruge.
Det kan man ikke bruge.
Plus at man kan sige, det er en meget alvorlig sag. Og det er noget, vi taler om. Og der er også meget stærke holdninger til det. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Jeg tror da, at langt, langt de fleste bliver dybt berørt af at se de billeder, som man kan se fra Gaza, og børn, der bliver slået ihjel, civile, der er helt uskyldige. Det fylder jo alle steder i det danske samfund. Det man jo bare må sige, det er, hvis man så gerne vil have en holdning ud, der er jo alt muligt mulighed for i Danmark at lave demonstrationer, booke mødesale, få fortalt, skrive læserbrev, stille op, tale med aviser, lave interviews. Det er jo ikke, fordi man bliver hindret i at komme til udtryk med den holdning i forhold til det, der så foregår lige nu. Det kan man jo gøre på alle mulige andre måder.
Det tror jeg bliver det sidste ord i den her uge, hvor vi i øvrigt jo også har noteret os, at landsretten omstødte dommen i forhold til Men in Black-demonstrationen med dukken, som jo faktisk nu blev anset for at være en trussel i forhold til statsministeren. Mm. Så måske er der alligevel en opstramning om andet fra domstolens side i synet på nogle af de her ting.
Jeg tror, det er nødvendigt generelt.
Vi hopper videre til det næste emne. Jo startende i den sørgelige ende, den nu tidligere og pludselig afdøde formand for det konservative Folkeparti, tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen, blev bisat i Viborg Domkirke i lørdags. Rigtig mange mennesker tog afsked med ham, både fra det politiske miljø, men også bredt i den danske befolkning, fordi jeg tror, det kommer som et chok for de fleste, at den 52-årige mand dør på den måde. I Folketinget havde man også en mindehøjtidlighed. Det så meget rørende ud, når man så det udefra. Var du med, Lea Wermelin?
Ja, det var her, og det var meget rørende.
Det er første gang, tror jeg, man har sunget. Der var det jo sunget. Var det fællessang, eller var det? Det var ligesom, hvad hedder den, operasangeren, der...
Ja, altså det, der skete, det var, at Folketingets formand, Søren Gade, han holdt en, synes jeg, meget fin tale i forhold til Søren Pape. Og var den her sang blevet omdelt. Du kom alt, hvad der var dig, tror jeg, de fleste kender den som, hvor at man fik en operasanger ind, og det var helt
akapella. Yes.
Ja, så det var i virkeligheden, tror jeg, bare en hjælp til, at vi kunne synge den fælles som kolleger. Og jeg tror, jeg ikke var den eneste, som også måtte fælde en tårer eller to, og det er klart, nogen har også været utroligt tæt på ham, men vi er jo alle sammen kollegaer, og jeg tror, det jeg kan mærke er, at det fylder rigtig, rigtig meget på Christiansborg. Mange er kede af det. Og det er selvfølgelig også på en eller anden måde har været så meget chok og så overraskende, at det jo også gør, at folk i forhold til deres egne privatliv tænker over mange ting, tror jeg.
Ja, altså præsten, biskoppen vel, valgte i talen også at italesætte det her med arbejdsforholdene i virkeligheden, sådan som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også har været ude at nævne tidligere. Det har der jo været meget sådan diskussion om, der er nogen, der har sagt, det er faktisk ikke så patent. Mette Abildgaard for de konservative har sagt, at hun synes, at nu skal man lade Søren Papes død være en ting, og så kan man have en diskussion om arbejdsforholdene for sig selv som en anden ting. Så også Kristi Dagblad havde en redaktør derude og være meget stødt over, at biskoppen faktisk nævner det i talen til bisættelsen. Altså, men du siger det jo også på en måde, sådan, så det måske er svært at adskille helt, eller hvordan
det er. Jeg synes, Mette Abildgaard har gjort det simpelthen så flot som politisk ordfører for konservative, og jeg kan sagtens forstå det, hun siger. Jeg synes også, hun har helt ret i, at Søren Papes pludselig død står for sig selv, og den skal man have lov at sørge over, og den skal man have lov til at som parti og som familie at have for sig selv. Og så er der en anden diskussion ved siden af, som jeg tror er meget mere menneskelig, end den nødvendigvis handler om politikers arbejdsvilkår, men det, at vi jo også bare hver især mennesker, og det, at man ser så ung en person, pludselig falder om, tror jeg bare gør, at mange reflekterer over, hvad er det egentlig for et liv, jeg selv fører. Og det har jo i virkeligheden ikke så meget med at forholde sig til årsagen til, at Søren Pape dør. Det tænker jeg, det står jo helt uden for, hvad vi ved noget om. Så jeg synes, det er rigtig godt at adskille det, og jeg synes, det var fint, at Mette også sagde det på den måde, hun gjorde.
Men det fører jo rigtig nok til refleksion. Altså Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen, hun har jo ligesom været ude at sige, at hun fik en samtale med sin mand ovenpå at se bisættelsen i fjernsynet, og det faktisk var det sidste skub til, at hun har besluttet sig for ikke at genopstille. Altså det er jo alligevel en voldsom konklusion, også for hende, ikke? Men hvad med dig, Rasmus Helvig? Du, har du arbejdet tæt sammen med Søren Pape egentlig?
Egentlig ikke tæt. Jeg har arbejdet tæt sammen med Henrik Stubkær, den nuværende biskop i Viborg. Da han var i Folkekirkens Nødhjælp, så ham kender jeg rigtig godt, faktisk bedre end Søren Pape. Og jeg er sikker på, at han har set netop på, at det er en menneskelig omkostning ved et hårdt job, snarere end at det er et erhverv som politik, når han har sagt det, han har sagt.
Uh-huh.
Men ja, jeg kendte selvfølgelig Søren, og synes, det var ganske skrækkeligt. Men jeg er helt enig i den her skælden. Altså, man kan ikke sige, at Søren Pape er død på grund af forholdene i dansk politik. Det er for hård en konklusion. Vi må se det som den tragedie, det er. Og så må være en separat diskussion om vilkårene i politik.
Og den tænker jeg, vi tager en anden gang, for det er sådan set slet ikke det, jeg ville lægge op til. Jeg synes bare, det var godt for lytterne at kunne få også en, der havde været til den mindehøjtidlighed i Folketingssalen, fordi at det var på en speciel måde. Det var jo faktisk anden gang i nyere tid, ikke? Altså, det var for nylig for Mette Gjerskov, som jo også døde, mens hun var folketingsmedlem. Men jeg så, at folketingsformand Søren Gade havde været ude at sige, at man måske i større grad også skulle til at have en sang med, når den slags.
Ja, det er jo ret vildt egentlig, at det er anden gang på så kort tid ind i en valgperiode, at vi mister en kollega. Og det er klart, at Mette Gjerskov var jo så min partikollega også. Og det kom også som et kæmpe chok for os alle sammen. Så det, at præsidiet nu skal til at finde ud af, hvordan skal retningslinjerne egentlig være, sådan, så man får markeret det på en måde, der er ordentlig, og hvor alle også lige får mulighed for at tage afsked og holde et minut stillhed, som vi selvfølgelig også gjorde i Folketingssalen, ud over at vi sang den her sang. Det synes jeg bare, det er jo ret voldsomt egentlig.
Vi forlader det triste for nu. Det konservative Folkeparti skulle med Mona Juuls ord jo have en ny leder, for et parti kan jo ikke bare gå rundt og være lederløs, selvom man måske godt kunne have lyst til det midt i sorgen efter et pludseligt tab. Det konservative Folkeparti indkaldt til et pressemøde, hvor de ville afsløre, hvem der skulle blive den nye politiske leder af partiet. Der ville Mette Abildgaard og Michael Ziegler være til stede, der begge offentligt havde sagt, at de ikke var interesseret i posten, og så Mona Juul. Så på den måde var det jo ikke nogen stor overraskelse, hvem der blev udpeget, da pressemødet så kom. Mona Juul har kun siddet i Folketinget siden 2019, kommer fra en direktørpost i reklamebranchen, men har længe ligesom stået som en anden kronprinsesse, hvis man kan kalde en 56-årig kvinde det. Der har blinket sådan i horisonten som en mulig ny formand. Det er jo noget af et... er det ikke noget af et vildt valg, Rasmus Helve, altså med så kort et politisk CV?
Jo, men det skal jo ikke måles i længde, det skal måles i temperatur, og hun er simpelthen den rigtige, tror jeg. For partiet, det har de også selv ment, og var en spændende profil, synes jeg, i forhold til at komme ind i den nuværende politiske dagsorden. Jeg er stor tilhænger af hende som leder af det konservative. Jeg synes, hun er super sympatisk og et godt valg.
Skal de andre borgerlige frygte hende?
Jeg synes, de skal samarbejde med hende.
Nå, nu tænker jeg mere, om du troede, at hun havde et vælgermæssigt potentiale, for nu at sige det sådan.
Jeg tror, hun har et langt større potentiale, end hvis man havde valgt en anden profil. Fordi hun er jo altså midtsøgende og pragmatisk og samlende, og hun bør kunne gå ind og ramme noget af det her. Common sense, som præger både vælgerhavet og dansk politik.
Er hun farligere politiker for Socialdemokratiet og i spidsen for de konservative end så mange af de andre borgerlige partiledere?
Jeg tror, det er meget rigtigt i politik, at man skal kæmpe for det, man selv tror på, vinder frem for at være bange for, hvad de andre kan komme med. Og jeg har selv arbejdet ret tæt sammen med Mona, fordi hun jo også har været både miljøordfører og klimaordfører, som er de områder, jeg har arbejdet allermest med. Og jeg har et rigtig godt indtryk af hende, og det er rigtigt, hvad Rasmus siger. Hun er god til at samarbejde. Hun er også god til at finde kompromisvillighed til at få svære ting til at lade sig gøre. Og det er jo i hvert fald som socialdemokrat en rigtig god egenskab hos andre partier, at man har lyst til at bøje sig lidt ind mod hinanden for at prøve at finde nogle løsninger, der er gode for Danmark. Så jeg tror, at Konservativ bliver glad for at have valgt hende som formand, og jeg synes selv, at hun er en super stærk kvinde, som kommer til at gøre det godt. Det tror jeg.
Der var en enkelt ting, der måske var lidt bemærkelsesværdigt under pressemødet. Hun blev spurgt om det, som nogen også har nævnt før, om hun er ligesom af Danmarks svar på Erna Solberg, den norske tidligere konservative statsminister. Og så svarer hun, det er vist noget med lidt tykke ældre eller overvægtige ældre damer, siger Mona Juul, så ligesom for at afværge det. Altså, den der påklistring, hun også er blevet omtalt i en artikel som mågestillet allerede.
Jamen, altså, det er helt grotesk. Undskyld mig, men hvad? Altså, der får jeg simpelthen lyst til at bande i radioen.
Fordi det gør du gerne.
Jeg synes, det er fuldkommen fucked up. Altså, det kan man simpelthen ikke tillade sig. Og det bliver sådan lidt... Jeg så også Helle Thorning faktisk kommenterede det, også på hendes sociale medier. Og det synes jeg bare var så sigende, fordi hun har været igennem så meget, Helle. Og det, at vi så trods alt, så mange år efter, efter alt, hvad vi har talt om i forhold til hendes statsministertid, i forhold til at ville have kvinder i politik også, at man så starter ud i en landsdækkende avis med at omtale den nye kvindelige konservative leder på den måde. Jamen, altså, jeg tabte simpelthen underkæben.
Ja. Hvorfor? Ja, også for
det. Jeg er bare blankt enig.
Jamen, men det er jo mærkeligt, at det bliver ved. Altså, det er jo noget, vi taler om. Vi har set Helle Thornings bog, Helle Thornings dokumentarfilm osv. Vi har virkelig haft det op på dagsordenen, at kvindelige toppolitikere bliver stemplet måske i et vist omfang på en anden måde, omtalt på en anden måde. Og alligevel så fortsætter det. Ja. Er det ikke lidt overraskende?
Jo, det er faktisk. Jeg synes nu, måske også, at nu begynder vi det mindste at reagere på det, og synes, at det er en skandale. Og det gjorde vi ikke for 10 år siden, når der var kønnet sexistisk omtale af folks udseende. I øvrigt synes jeg også, at Løkke i stigende grad blev fatshamed. Så jeg tror også, det begynder at vende lidt den anden vej.
Jamen bliver det i stigende grad, synes du?
Ja, jeg synes en gang, når man oplever, at folk sådan kommenterer på hans udseende, nogle af de her sinemålte Jonathans Bank-typer.
Og du mener, det skal man vel i samme grad jo holde sig fra? Når
det skal man i samme grad holde sig fra. Jeg tror ikke, jeg synes, det er et fremskridt.
Det er ikke et fremskridt, hvis ligestilling bliver, at man så også...
Lad os bare svine alle til. Ligesom.
Sviner mændene til jo også på samme måde, som kvinderne er blevet til.
Det vil jeg umiddelbart også anbefale, vi ikke gør.
Men det er jo også den måde, der bliver omtalt på. Altså, apropos, hvordan tiden udvikler, så nu læste jeg en artikel i en helt anden sammenhæng, som var en del år tilbage, da Pia Gellerup på tiden bliver gruppeformand, mens Mogens Lykketoft er formand for Socialdemokratiet. Og der bliver beskrevet i avisen, da Mogens Lykketoft står og præsenterer hende, at hun rødmer ungpigeagtigt over rosen fra sin partiformand. Og tænker, her står landets tidligere finans-, erhvervs- og justitsminister. Og så bliver det sådan omtalt, som hun rødmer ungpigeagtigt, altså.
Ja.
For at fortsætte din stil, hvad fanden er det for noget?
Jamen altså, helt ærligt, hvor kan man klage?
Ja. Det kan man jo så her og andre steder.
Ja, det er godt.
Fordi
ja, det er godt.
Den eneste metode til at gå op imod det, er vel, at vi taler om det og fortæller, at det er uacceptabelt. Mona Juul, hun afværger over begge dele, og så er også i øvrigt det med mågestillet sådan meget humoristisk. Og, det, og på en eller anden måde er hun jo også tvunget over et hjørne, hvor det vel er det, hun kan.
Mm. Altså, det er jo i hvert fald min egen go-to, når jeg oplever de der ting. Det er jo også altid humor. Fordi hvis man ikke orker, så skulle hun stå og bruge sit første pressemøde som nyvalgt formand på at gå ind i en eller anden konflikt omkring noget, som slet har, det er slet ikke hendes dagsorden. Så det er jo ikke fordi, at hun ikke nødvendigvis vil tage den. Det er jo også det, jeg selv... Jamen, så må du bare diskutere det. Jamen, hvis jeg er i gang med et eller andet fuldstændig andet, så skal jeg jo heller ikke lade min dagsorden erobre det. Og det nemmeste tit, det er jo, hvis man lige kan... Lige lave lidt sjov eller svirpe med halen tilbage. Og det synes jeg egentlig også er det, hun gør.
Men det er vores arbejde så at tage voldsomt afstand fra det. Det er ikke hende, der i situationen skal gå ind og sige, hov, nu skal vi snakke om...
Det er alle andre, der i virkeligheden skal gøre det.
Ja.
Men jeg tænker også, fordi man kan jo godt afværge med humor, men det er jo sjældent, man griner indeni, når man skal afværge den slags med humor.
Ja. Det er nemlig
sjovt. Det er fuldkommen rigtigt. Og der kan man jo sende en lille lytteranbefaling ud om at læse Pernille Skippers bog, hvis man vil have lidt ekstra eksempler.
Og hvis man interesserer sig mere for den bog, så kan man også gå tilbage og lytte det tidligere afsnit af Ministertid Special, hvor at Pernille Skipper netop var gæst omkring den bog, og vi diskuterer forholdet for kvinder i politik.
Mm.
Vi ønsker Mona Juul alt muligt held og lykke med formandskabet i Det Konservative Folkeparti. Hun starter med meningsmålingen i dag i DR og Altinget på 5,5, præcis det samme som valgresultatet i 22. Og herfra kan vi jo så se, om det går op eller ned.
Hmm.
Vi skal til noget helt andet, og måske mere politisk indholdsmæssigt, for regeringen er i denne uge kommet med, skal vi sige, endnu et udspil på forsvarsområdet. Man vender sig jo til, at der kommer pakker og udspil, og hvad ved jeg, næsten hver måned i hvert fald, og måske nogle gange næsten oftere. I denne uge handler det blandt andet om værnepligten. Man skal øge antallet af værnepligtige, der skal være hver eneste år. Man skal øge tiden fra 4 til 11 måneder. Og nu skal værnepligt også gælde kvinder.
Mm-hmm.
Lea Wermelin,
ja.
Er det en stor dag for ligestillingen?
Jeg synes i hvert fald selv, at det er helt på sin plads, kan man sige, i en moderne tid at sige, at værnepligten gælder for både mænd og kvinder. Og vi kan jo også se, at der er flere og flere kvinder, som frivilligt søger ind, og jeg tror, det er omkring 25% nu, der gør det. Og jeg tror, det tal kunne sådan set sagtens være større, hvis det var en mere naturlig ting, Men det er jo aldrig blevet præsenteret. Jeg blev jo ikke præsenteret for, når jeg skulle finde ud af, hvad vil du egentlig lave, når du engang skal ud og have et arbejde. Du kunne også være i forsvaret. Det er der simpelthen aldrig nogen, der har sagt til mig. Så jeg tror, på den måde, så åbner man jo op for at få flere talenter i spil. Jeg tror, vi får et bedre forsvar og får flere kvinder ind. Så er det klart, så med den kultur, der også har været i forsvaret, apropos hvad vi lige kom fra med sexisme og andre ting, så skal man jo sørge for at rydde op i nogle af de ting. Men jeg synes, sådan, som princip og grundlæggende, at man laver den ligestilling, det er jeg tilhænger af.
Rasmus Helveg Petersen, det radikale venstre er jo ikke et klassisk værnepligtsparti. Hvad tænker du om forslaget om, at kvinder nu skal tvangsmæssigt i trøjen?
Altså, jeg synes, det er helt rimeligt at ligestille mænd og kvinder. Men generelt vil jeg foretrække et professionelt forsvar uden værnepligt, eventuelt med værneret, fordi jeg aldrig synes, at det var nogen særlig god idé med værnepligten, og især ikke, når man ser, hvor forsvaret bevæger sig henad, retning af noget mere højteknologisk, og jo altså færre skyttegrave med folk med mudder på støvlerne på et radarrække. Så jeg er egentlig for ligestillingen, men jeg er svært ved at sige, at 11 måneders værnepligt er en god idé ud fra en forsvarsmæssig betragtning.
Altså også den længden på værnepligten, at den bliver udvidet så kraftigt?
Ja.
Du ville hellere gået hen til 0 måneders værnepligt, og så værneret som mulighed.
Ja, ja, og så altså i øvrigt få ryddet op i det her forsvar, så man lige nu vil give en ny opgave, samtidig med, at de jo altså ikke har magtet i 25 år at holde en ordentlig butik kørende. Så jeg synes, det her forsvar, som nu skal modtage disse værnepligtige, er i dyb krise og trænger til en grundlæggende reformering.
Men en af de ting, som man taler om, det var det, som Lea Wermelin lige var inde på, nemlig at det er jo ikke nødvendigvis den mest trygge arbejdsplads at komme ind i for kvinder, når man ser på, hvordan det er, de bliver behandlet i forsvaret. Der er jo en del problemer med overgreb og lignende. Jeg så, der var et indlæg, var det i Politikken i dag, og der undskylder mit sprog her, der stod et eller andet i stil med, at så længe at mændene ikke kan holde pikken i bukserne, så skulle man måske ikke lukke så mange kvinder ind, som der er tale om her. Mm. Er der ikke en vis pointe i det?
Jamen, det er også sådan lidt hulebordagtigt, ikke? Altså at sige, nå okay, jamen, mænd er bare sådan nogle frodende sexmonstre, så vi må holde kvinderne væk fra de arbejdspladser, hvor de er.
Altså, jeg tror, pointen var den omvendte, at man måske lige skulle sørge for at få chikaneniveauet lidt ned, inden man bare lukker flere potentielle ofre ind i hulen, som du kalder det.
Der er nok mere fortæller for, lad os bare køre en håndfast tilgang der allerede nu, og så selvfølgelig sige, forsvaret må være en moderne arbejdsplads, så må man rydde op i brødne kar og sørge for, at det er dejligt at være der. Og jeg tror sådan set også, i øvrigt, så er langt de fleste jo frivillige. Jeg tror, alle er frivillige i værnepligten i dag.
Jeg tror, det har været mellem 97 og 100% de sidste 20 år, eller sådan noget, der har været frivillige.
Så man kan sige, det handler jo om at åbne op for flere, og der tror jeg da sådan set, det kan give en bedre kultur, hvis der er en mere lille fordeling mellem kønnen.
Men et af kønnene og et af længden, noget andet er, at Mette Frederiksen også på pressemødet lagde op til, at man i fremtiden kan forestille sig, at danske værnepligtige også kan have opgaver uden for selve Danmark. Altså noget af det, der altid står ellers, når man læser om værnepligten, det er, jo, altså Danmark deltager i ting mange steder rundt om i verden, men værnepligten, den er ligesom herhjemme. Så skal du skrive kontrakt, hvis du skal ud og videre. Men som noget nyt lægger statsministeren op til, at man kan godt forestille sig, at danske værnepligtige udstationeres i andre NATO-lande. Så det vil sige, at man kan forestille sig, at en 18-årig mand, dreng, kvinde, pige, alt efter hvad man siger, skal stilles op tæt ved den russiske grænse som en del af sin værnepligt.
Mm.
Det er vel også en ret voldsom forandring, Rasmus Helveg?
Jeg synes jo, det er fint, hvis man definerer militærets rolle på en anden måde end bare territorial forsvar. Og hvis det gør mere afskrækkende nytte, at vi har nogle værnepligtige stående i Letland end i Oksbøl, så fred være med det. Men jeg synes, skarpe missioner, det skal selvfølgelig være professionelle soldater.
Men det tror jeg dog også, man til statsministerens forsvar skal sige, at det sagde hun også.
Ej, den der hellige grænse det, med, at det er okay at sige til folk, der er 18 år, at de mister retten til at bestemme, hvad de selv skal lave. Men i det mindste er de i Oksbøl i stedet for i Letland. Der kan jeg ikke se, at man går meget, dramatisk meget videre ved at give dem en opgave i Letland.
Det er en klassisk internationalist, der taler hele verden af dit hjem. Så det er fuldstændig ligegyldigt, om det bliver i New Zealand, eller det bliver i Birkerød.
Ja, det kan ikke gøre nogen forskel.
Okay. Det synes jeg lige er måske det mest overraskende svar, jeg har fået i nyere tid. Men fred være med det. Jeg går ud fra, at du også også bakker op om regeringens synspunkt på den, Lea Wermelin.
Ja, og det er jo meget vigtigt at lave den skelning og sige, det er klart, det vil jo være trygge opgaver, som man bliver sendt afsted på. Det er jo ikke noget med, at man så skal ud i kamphandlinger eller et eller andet som værnepligtig. Så
hvis man skal stå og afskrække russerne, hvis nu ikke det virker, så er det jo pludselig meget alvorligt.
Jo, men man kan sige, nu har vi jo lige udvidet NATO også med nogle af de lande, der ligger meget tæt på os. Og det er klart, det giver jo også en anden type NATO-samarbejde, så selvfølgelig kan vi samarbejde for eksempel med svenskerne og andre i forhold til også at tænke vores forsvar ind i en mere moderne virkelighed. Og der skal de værnepligtige jo ikke bare have sådan en tom funktion, de skal jo også udvikle sig med tiden, og derfor så synes jeg sådan set, det at åbne for det, uden at det jo i øvrigt er helt defineret eller sat på formel lige nu, og få den diskussion om at sige, hvad er det egentlig, vi tror, vores værnepligtige kan, få den faglige diskussion også med forsvaret, synes jeg sådan set er ret fornuftigt, ja.
Men lige tilbage til den grundlæggende diskussion, altså Rasmus Helve sagde, at han kunne bedre lide, at det var værneret og professionelt her. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at få værnepligtige? Hvis I nu sørger for, at der var ordentlige arbejdsforhold, altså I er jo fagbevægelsens parti oprindeligt i hvert fald, men kunne I ikke bare sørge for, at der var ordentlige arbejdsforhold, så folk de strømmede ind i forsvaret frivilligt?
Jamen min forventning vil også være, at langt de fleste, selvom man udvider værnepligten med flere, og selvom perioden bliver længere, at de vil være frivillige. Det vil være, tror jeg stadig, som vi også lige hørte tallene, hovedreglen. Og det er da vores opgave at gøre det attraktivt. Jeg har også altid haft det grundsynspunkt, at den pulje, man så får de professionelle soldater fra, bliver mere demokratisk, om man så må sige, ved at der er en eller anden form for værnepligt i det. Så jeg synes, det er ganske fornuftigt at gøre det på den måde.
Når du siger demokratisk, så er det noget med, at de kommer fra flere forskellige sociale lag, end hvis det kun var frivillige.
Ja, og at man åbner, kan man sige, at det er sådan en samfundsrolle, og man åbner også den dør og den virkelighed for flere, end dem, der lige nødvendigvis havde tænkt, at det var deres vej. Og det er jo fordi, hvis man er lidt fordomsfuld, eller lidt stereotyp omkring forsvaret, så kan man jo godt tænke, det er bare krudt og kugler, og det er slet ikke noget for mig, eller jeg har så mange armbøjninger, kan jeg heller ikke tage. Og der er forsvaret bare et helt andet sted, så jeg tror, det med også lige at åbne øjnene for, hvad er det egentlig sådan en værnepligt kan. Nu var jeg selv sammen med nogle værnepligtige på Bornholm for nylig, hvor forsvarsministeren var på besøg, og opleve nogle af de unge mænd og kvinder, også i forhold til, hvad værnepligten havde givet dem, og hvor glade de var for det, og at nogle af dem jo så har lyst til at fortsætte i forsvaret, selvom de ikke nødvendigvis havde tænkt det. Det er jo det, som værnepligten også kan.
Men det der med, hvad det har givet dem, altså hvis vi nu havde pædagogpligt, så er der sikkert også flere mænd, som vil være i stand til at tale om deres følelser, og det kan man jo så, skal vi så svinge folk til at arbejde et år i en børnehave, fordi at vi så får mænd, der er mere i kontakt med deres følelsesliv.
Nå, men det er jo et spørgsmål om rekrutteringen, kan man sige, til forsvaret, hvor vi har en lidt anden tilgang, kan man sige, på forsvarsområdet, men altså, vi har da brug for flere pædagoger, og også meget gerne mandlige, så kan man jo tænke over derude.
Det er kun fordi, jeg altid sådan stusser over, og man siger, det er så godt at udvikle det, der skulle være så meget, der er.
Ja, vi vil også gerne have folk til ungdomsjob, så der er mange ting, man kan bruge.
Men Moderaterne har vel jeres regeringspartner, de har vel faktisk været ude og tale om det her, hedder civil værnepligt, eller hvad pokker de kalder det. Altså at alle ligesom skal give et år, eller meget hvad de forestiller sig til samfundet.
Der tror jeg ikke, vi har en fælles regeringsholdning endnu.
Der går også rygter om, at Moderaterne har været mere positive over for værnepligtens udvidelse end andre, men det er jo nok svært at kommentere på.
Jo, men vi har, Socialdemokratiet har jo historisk ikke stået der, og der kan jo også være nogle ligestillingsmæssige argumenter for at sige, okay, nu talte vi 8. marts før. Kvinder bærer jo i forvejen også en ekstra samfundsbyrde, hvis man må tillade sig at sige det, om den skønne gave, det er at kunne føde børn og tage barsel og alle mulige ting, hvor man kan sige, hvis man bare ligger sådan en, nu så er der 11 måneder oveni, hvad gør det så ved lønstatistikker og alt muligt andet, som i forvejen er meget ulige fordelt. Det kan man, den diskussion er da relevant og fair nok at have.
Så der er en risiko for, at det der på papiret er en ligestillingssejr i virkeligheden i den praktiske verden vil føre til et ligestillingstilbageskridt i forhold til kvinders løn- og pensionsforhold?
Nej, det mener jeg ikke, men den diskussion...
Jeg sagde et risiko, jeg sagde ikke...
Jo, men jeg synes, den diskussion er jo reel nok at sige... Det er jo også derfor, vi i det hele taget har behov for at diskutere ligestillingspolitik i det her land og sige, hvordan sørger vi for på de helt klassiske ting, vores arbejdsmarked, vores barsel osv., at vi har styr på det.
Jeg tænker, det bliver de sidste ord i diskussionen om værnepligt. For vi har stadig to emner tilbage og et lille kvarter, så lad os prøve at kaste os over det næste. Torsdag i sidste uge kom der en rapport fra det jødiske samfund, den årlige rapport om antisemitiske hændelser. Og den viser desværre, når man ser på det, at det har været stærkt stigende. 121 registrerede antisemitiske hændelser var der i 2023. Det skal sammenlignes med, at det i 2022 året før var 9. I retfærdighedens navn skal det siges, at 2022, så over de seneste 10 år, var det laveste antal. Men alligevel, det der var det værste i de sidste 10 år, var 2014, og der var det op på 53, altså under det halve af, hvad det var sidste år. Justitsminister Peter Hummelgaard kalder det over for Jyllandsposten dybt bekymrende. Jøder i Danmark skal hverken forfølges, chikaneres med hagekors eller modtage dødstrusler på sociale medier. Og han er åben over for, at man kan tage yderligere tiltag ud over de 15 punkter, der kom i den hidtidige handlingsplan fra 2022. Er vi ved at være, Rasmus Helve, i en situation, hvor at jøder ikke trygt kan bevæge sig rundt i det danske samfund?
Det håber jeg sørme ikke. Jeg synes det ikke, når jeg snakker med de jøder, jeg kender, at det virker som om, at de vil blive chikaneret fra hus og hjem. Jeg tror også, det her det er et eksempel på den meget hårde polariserede debat, vi har snakket om tidligere i udsendelsen, hvor folk jo altså for eksempel afbryder Mette Frederiksen, og hvor vi altså ser de her konfrontationer. Det gælder også forholdet omkring danske jøder, tror jeg.
Men hvis man ser på det, så har chefredaktøren for avisen et par etager længere nede, Weekendavisen Martin Krasnik, jo også beskrevet, hvordan det der med, at det er ikke usædvanligt, når man afleverer sine børn ved skoler eller fodboldklubber i det jødiske samfund, så er det noget med, at man skal se politi og vagter og den slags ting, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare sådan, at man kan bevæge sig rundt på samme måde som andre.
Nej, det er skørt.
Ja, det er da dybt bekymrende, at vi ser den stigning. Og som jeg husker rapporten, så er der jo også en del af de antisemitiske oplevelser, der bliver rapporteret, som handler om børn. Og det er da også noget af det, som jeg selv også har hørt eksempler på, men hvor jeg tror, der er rigtig meget, der jo ikke bliver rapporteret ind. Men det fylder da ekstremt meget. Det er klart, når der er så hård en samfundsdebat også, det forplanter sig da også ned i folkeskolen. Det, at man som barn, enten fordi man selv er jøde eller er jødiske forældre, som en del af sin hverdag skal opleve, at det bliver til et sådan hadfuldt fællesskab i sådan en skole, det synes jeg er meget, meget voldsomt, og derfor så synes jeg, det er helt rigtigt, at man tager det så alvorligt og siger, at vi bliver simpelthen nødt til også at kigge på, skal der noget mere til, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at det er sådan, det skal være.
Men der er vel ingen tvivl om, at det er eksploderet efter terrorangrebet den 7. oktober og Israels gensvar med krigen i Gaza. Og altså, hvordan håndterer man det her, altså også i forhold til minoriteter, altså palæstinensiske, muslimske minoriteter i Danmark, altså for nu at tale om det, som det er, at der kan man jo se, at der er en væsentlig del af stigningen kommer derfra, hvor man tidligere kiggede meget på højere ekstreme miljøer, når man så på antisemitisme, så ser man nu også på muslimske, palæstinensiske miljøer.
Mm.
Ja, og der er jo ikke noget let svar på, hvordan man gør det, men det som flere af ministerne har gjort, har jo også været at henvende sig til ledelsen på de forskellige folkeskoler i Danmark, og ligesom sagt, hvordan kan vi være med til at bakke op og støtte op om, at man både tager det meget alvorligt, men også får det rapporteret ind, og at vi så politisk får forholdt os til det, fordi det jo så netop forplanter sig langt ned i også vores forskellige institutioner, og det bliver man jo nødt til at tale om, og sige, det vil vi ikke acceptere. At det er det, der sker mod en minoritet, som den jødiske minoritet i Danmark.
Det er jo en svær balancegang. Altså, jeg synes jo ikke, der er
forstået, hvordan?
Jamen, at du har jo i den israelsk-palæstinensiske konflikt lige nu, der har du altså to religioner på hver sin side. Og så må man jo hele tiden insistere på, at der er forskel på at være jøde, og så det staten Israel foretager sig. Men den skelnen smuldrer en gang imellem. Og blandt andet også, fordi jo israelerne selv er meget ivrige til at lave en sammensmeltning mellem det at være jøde og så at støtte staten Israel. Men sørger man også, fordi at palæstinenserne er ude på at sige, at det er ikke en politisk handling, det er en religion, vi er op imod. Så forsvar den der skelnen med, at der er forskel på Israel og jødedom. Og det er vi bare nødt til at gøre, men det er sgu svært.
Men det, der jo bare også er forskellen, det er jo, at du ser jo ikke på samme måde et billede af, at jøder i Danmark har den samme retorik over for den modpart, der så er i den krig mellem Gaza og Israel, som foregår lige nu. Så det er jo også fordi, det bliver i den sammenhæng en meget større gruppe, som på en eller anden måde fylder i forhold til jøderne, og det er da et kæmpe problem. Og det bliver man jo også nødt til at tale om, også med den historie, som det springer ud af i forhold til antisemitismen. Og der tror jeg bare, at man er nødt til ikke at være berøringsangst, og så ligesom sige, men det bliver vi nødt til, som du også var inde på, at sætte navn på og sige... Vi bliver nødt til også at have den samtale, og der er selvfølgelig masser, der godt kan finde ud af det, men der er jo bare alt for mange, der ikke kan.
Det, der måske også er det specielle, det er, at der er jo en del af de ting, det handler om, der kommer med henvisninger tilbage til nazismen og holocaust i virkeligheden. Der er en kvinde, der har fået ridset et hagekors på sin hoveddør. Der er skoleelever, som bliver hejlet foran af andre elever. Der er på de sociale medier kommentarer, som vi har gasset jer før, vi gasser jer igen osv. Mm. Altså, det er jo meget klare referencer til nazisternes folkemord på det jødiske folk, som er i mange af de her eksempler. Altså, så det er jo ikke bare nogen, der forveksler Israel, tænker jeg, med jøder. Det går vel videre, Rasmus Helveg.
Ja, men jeg kender ikke dybden i det der had, som du beskriver det. Jeg er sikker på, at det er lige så rædselsfuldt, som du beskriver det. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at insistere på, at det her er ikke... Altså, at man kan ikke tillade sig at lægge religionen, jødedommen, til last det, som staten Israel foretager sig. Og det er det, vi bliver nødt til at insistere på.
Skal man gå efter dem med nogle hårdere midler? Nu talte jeg om straffe tidligere, så kan jeg komme tilbage igen og tale om, altså, er man nødt til at straffe antisemitisme hårdere, end vi gør i dag?
Jeg ved ikke, hvor hårdt vi straffer det i dag, så det har altid været mit spørgsmål, når folk kræver hårdere straffe. Jamen, hvor hårdt straffer vi det egentlig i dag?
Jeg siger, hvor mange fanger man i virkeligheden? Det er måske et mere relevant spørgsmål.
Ja, jeg tror, altså, set fra Socialdemokratiets side, så tror jeg, vi er meget åbne over for os oven på den handlingsplan, som der er blevet lavet at sige, hvad kan vi egentlig gøre mere? Jeg tror også, folketingspartier bliver indkaldt til at sige, okay, på baggrund af de her tal, kan man så lægge noget oveni? Og det kan jo godt være straffe, men jeg tror sådan set også, der er rigtig meget, som jeg også sagde, der slet ikke bliver rapporteret ind. Så hvordan får man fanget det der, og hvordan får man også taget den samtale også i det offentlige rum om, hvad vi befinder os i, og hvad vi ikke befinder os i?
Vi håber, noget af det kommer til at virke, og vi kommer til at se færre eksempler på antisemitisme i år og i de kommende år, at man kan måske ikke umiddelbart tillade sig at være overdrevet optimist.
Nej.
Fra had imod religion til glæde ved religion, kan vi sige det sådan. Musikeren Isam B. har været ude og sige, at islam fylder for lidt i Danmark, og at der ikke er nok... rum til eller ønske om ramadanfejring i det offentlige rum og de offentlige institutioner. Lea Wermelin, er der grund til, at vi skal til i folkeskolerne og fejre ramadanen noget mere?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg kan egentlig ikke rigtig forstå baggrunden for det synspunkt, fordi som jeg oplever det, så er der jo rig mulighed for, at man kan afholde ramadan, at der også mange steder bliver holdt fester, når man har eat, og altså, der er jo ikke nogen berøringsangst på den måde i forhold til, at man kan gøre det. Så jeg kan egentlig ikke se behovet for det, men jeg vil heller ikke være enig i, at det var det, man skulle gøre. Selvfølgelig skal man som muslim have al mulig ret til at udøve sin religion, og det skal der også være plads til. Men omvendt, så kan jeg ikke se, at der er behov for, at det skal fylde mere. Tværtimod, så tænker jeg sådan set, at den diskussion, vi mest har for tiden, er jo netop om at sige, okay, hvordan kan vi i hvert fald i forhold til de religiøse aspekter, som er for begrænsende, at de skal i virkeligheden fylde mindre. Så fejring er jo fint nok. Det tænker jeg, der er god plads til allerede.
Men jeg tror, at et af de argumenter, han kommer med, det er, at når man ser på de tidligere generationer, så kunne forældrene ligesom sige til børnene og til hinanden, at vi er her som gæster i Danmark, så det er klart, at man har bare de fejringer, man nu har her. Men nu er man ligesom fastboende og et stort mindretal på vel over 250.000 mennesker, så er det ikke meget rimeligt, at man når kommer ned i skolen også siger god ramadan, ligesom man siger god jul eller god påske, eller i det hele taget tænker det lidt ind.
Jeg tror, de steder, hvor at man også har mange børn, for eksempel på en skole med muslims baggrund, der tror jeg, man finder ud af det helt uden, at SMB blander sig i det, faktisk.
Jeg
er helt enig, at det skal være en lokal beslutning, hvis der er god brug for det. Det kunne også sagtens være en kommunal bestyrelse, der i lighed med, at man har et juletræ, så også siger god ramadan til sine muslimske medborgere. Det har jeg ingen problemer med. Men ikke som et diktat eller en ligestilling eller et dekret fra Christiansborg.
Men kan man ikke godt forestille sig, at hvis så en kommune eller en skoleinspektør tager fat i det her, så vil det hurtigt alligevel vende tilbage til Christiansborg, fordi der også er politikere, som vil have meget imod det. Altså, jeg så, hvad det er Anders Vistisen, tror jeg, fra Dansk Folkeparti, spidskandidat til Europaparlamentsvalget, der var ude og sige, jeg tror, nu var det ramadan, måske ville han opfordre alle muslimer til at rejse hjem eller ud af landet. Finde et andet sted at fejre.
Hyggeligt fætter. Jeg kan også huske, at Dansk Folkeparti var ude efter, var det Føtex, fordi de havde en ramadankage, de ikke markedsførte, men bare havde på hylden, sådan en, hvor der stod glædelig ramadan, og så kunne man købe en kage til 50, og det var også for dårligt, synes Dansk Folkeparti.
Jeg abonnerer da heller ikke på, at religion skal fylde mere i forhold til de offentlige institutioner. Mm. Det synes jeg sådan set ikke er vores opgave. Tværtimod, så skal der jo være plads til, at alle børn også bare kan være i skole, uden at der er alle mulige religion, som påvirker det. Det, der var min pointe, var mere bare, at jeg kan ikke se behovet for, at vi i virkeligheden skal blande os i forhold til den del af det. Jeg tror sådan set, det er jo også for mange en praktisk virkelighed omkring, om der er noget her, der foregår, og det skal skolen selvfølgelig vide, og sådan, men det er jo ikke fordi, at man på den måde politisk skal opfordre til, at det skal fylde mere. Det mener jeg sådan set ikke.
Men kan man ikke godt forstå, hvis der er mange muslimer, der føler sig presset i øjeblikket, når man ser sådan den offentlige debat, og måske også apropos sociale medier, de oplever måske også, at tonen er meget hård mange steder.
Det kan ligesom, jeg kan sagtens forstå, at man bliver både ked af det og frustreret, hvis man bliver sat i bås med nogen, som er meget ekstrem i sine holdninger, hvor man slet ikke kan føle sig hjemme, og så det skal oversættes til sådan af alle, og der vil jeg bare sige, sådan er det jo, sådan bliver det i hvert fald ikke opfattet på Christiansborg, men jeg kan da sagtens forstå, hvis man ude i sådan den offentlige opinion kan se, okay, men det, er det så skærer man alle over en kamp, og der er det jo bare vigtigt at sige, langt de fleste, som har muslimsk baggrund, er jo ekstremt velfungerende i Danmark, og jeg tror alle sammen, vi kender nogen og har venner, og vores børn har venner, og der kan være alt muligt i forhold til det, er en del af arbejdsmarkedet og det hele, og det er jo bare dejligt. Men så er der jo nogle grupper, der ikke er.
En del af SMB's fremstød, hvis man kan sige det sådan, er jo også, og jeg ved ikke, om det er hans ven og andres, at der er kommet sådan en ramadan girlande på Nørrebro et sted, ligesom vi kender det lidt fra julegirlander til juletid, og det er også støttet, tror jeg, med 80.000 kroner af det offentlige, det her. Martin Henriksen, måske kommende formand for Nye Borgerlige, er blevet meget stødt over. Hvad tænker du, Rasmus Helvi? Er det en bedre måde, end at skulle tage det ind i folkeskolen?
Ja, men det undrer mig lidt, fordi julebelysningen på Nørrebrogade har altid været betalt af de handelsdrivende. Og jeg synes også, det ville være fuldstændig naturligt, hvis Handelsdansforeningen på Ydre Nørrebro havde finansieret det der banner, fordi nu vil vi gerne pynte lidt op på vores handelsgade. Jeg kan ikke helt se, at det er en kommunal opgave, det må jeg sige. Men det støder mig på ingen måde, hvis kommunen har lyst til at sætte det der op og give det der inkluderende rygstød. Men min principielle holdning til det er, at sådan nogle fejringer bør finansieres lokalt af en lokal handelsdansforening.
Det går ud fra, at du er enig i, Lea Wermann.
Ja, det synes jeg lyder rigtig godt.
Så vi slutter on that note på en radikal, der var enig lidt, måske ikke, det er jo så meget sagt, men med Martin Henriksen i, at det offentlige ikke burde støtte det, men du var dog åben over for, at de kunne støtte det, når ikke private ville tage sig af det, skal vi sige sådan. Ja, Rasmus Helveg. Tak fordi I ville være med til Lea Wermelin og Rasmus Helveg. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en omgang Ministertid Live, hvor vi tager den aktuelle debat med forhenværende minister, og på søndag med Ministertid Special om valgnørderi, hvor jeg har Kasper Møller Hansen i studiet, og vi går ned i dybden med den store undersøgelse, som Københavns og Aarhus Universiteter har lavet i forhold til folketingsvalget 2022. Blandt andet med den spændende detalje, at byvælgerne ikke synes, at det radikale venstre er et byparti, men det synes landvælgerne, det er.